İşi pek işki saat jeti. Оодо азаттык плюс жаңыра баштады. Кушубак кечиңиздер менен.
Саламатсыңарбы? Жарым саатта уктуруу старталат. Бүгүнкү программаны мен Эрен жана Эдил алып бармакчы. Достор эмес алды менен кыскача анонс.
Өлкөдө терроризм жана экстремизм менен күрөшүүнүн жаңы жолдору иштелип чыкты.
Мурун мен Хизбут Тахримин деп айтышчу эле, азыр жашыруу бир процесс болуп атат аларда. Түрмөгө түшкөндөрүн, үй бүлөлөрүн караганга социалдык пакет деген да бир түшүнүк пайда болуп атат аларга.
Кыргызстанда аялдар арасында кылмыштуулук күчөп жатат.
Кол тийди го, анан көзүмгө көрүп кеткен. Бирок өзү аны сезбей калды окшойт. Ал урбай эле деген болсо керек.
Украинада президенттик шайлоого көз салган кыргызстандык байкоочулар пикирлерин
жана Азаттык плюс саналгы долбоорунун кезектеги чыгарылышы тууралуу көрөрмандар арасында сурамжылоого күбө болосуздар. Оболу соңку жаңылыктар менен бөлүшсөк, Ала Тоо жаңылыктар менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат элен, саламатсыздарбы. Исмаил Исаковдун кайрылуусу жарыяланды. Учурда камакта отурган мурдагы коргоо министри, оппозиция өкүлү Исмаил Исаков өзүнүн тарапкерлерине кайрылуу жолдогон. Аны бүгүн саясатчынын адвокаты Азимбек Бекназаров Бишкекте ачкачылык кармоо отургандардын алдында окуду. Кайрылууда Исмаил Исаков өз тарапкерлерине ыраазычылык билдирип, бирок ачкачылык кармап, ден соолукка зыян келтирбестен акцияны токтотуусун өтүнгөн. Ал эми оппозиция талаптар аткарылмайын, саясий акция токтотулбай турганын билдиришти.
Саясий акцияны токтотпойбуз дедик. Биз ошол Исмаил Исаковду Петровкадагы жана 3 эр азаматты Балыкчыда соттолгон жана 18 адамды толугу менен актасын деп атабыз,
деди Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Топчубек Тургуналиев. Мурдагы коргоо министри оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков 11 январда министрликке тиешелүү батирди уулуна берген деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган. Өлкөгө Орусиянын биринчи вице премьер министри келди. Премьер министр Данияр Үсөнов бүгүн Орусиянын биринчи вице премьер министри Игорь Шувалов менен жолугушту. Анда эки тараптуу жана КМШ алкагында кызматташууга байланыштуу маселелер талкууланды. Шувалов мурдагы СССРдин курамына кирген башка өлкөлөргө дагы сапар жасаарын, ал мамлекет башчылары менен КМШнын келечектеги өнүгүүсү талкууланаарын билдирди. Ушул эле күнү Шуваловду өлкө президенти Курманбек Бакиев да кабыл алды. Ысык көлдөгү жерлер Казакстанга берилмей болду. Мындай чечимди бүгүн Ак жол фракциясы Ысык көлдөгү Казакстандын 4 пансионаты жайгашкан жер тилкесин Казакстанга ижарага берүү маселесин караган соң кабыл алынды. Жерди ижарага берүү боюнча кыргыз казак өкмөтү ортосундагы келишим тууралуу депутаттарга мүлк министри Турсун Турдуманбетов маалымат берди. Анын айтымында казак тарапка жер 49 жылга берилет жана 1 гектар жерге жылына 24 000 сом төлөнөт. Ижарага баш аягы 58 гектар жер берилген. Нурбек Эгендин тасмасы жакында жарык көрөт. Учурда АКШда жашаган белгилүү кыргыз режиссёру Нурбек Эген Манастын төрөлүшүн утурлап деп аталган тасмасын дээрлик аяктап калды. Бул тууралуу Нурбек Эген Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тасма кыргыз көрүүчүлөрүнө жаз айларында сунуш кылынат. Эгендин айтымында фильм аркылуу чет элдик көрүүчүлөргө Кыргызстан, анын эли тууралуу көбүрөөк маалымат берүү максаты бар. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Ал эми эл аралык жаңылыктарды Прагадан Төрөкул Доров сунуштайт.
Гаитиде бүгүн дагы бир күчтүү жер титирөө катталды. Бул ирет анын күчү 6.2 баллга жеткенин АКШнын геологиялык кызматы билдирди. Зилзаланын очогу Гаитинин баш калаасы Порто-Пренстен 56 чакырым түндүк батышыраакта орун алды. Азырынча андан жапа тарткандар тууралуу маалымат түшө элек. Мындан бир апта мурун Гаитиде күчү 7 баллга жеткен катуу зилзала болгон. Андан баш калаа жана анын бир топ аймактар өлкөнүн дээрлик толугу менен кыйрап калган болчу. Азырынча 75 000 адам өлгөнү ырасталды. Урандылар арасында калгандарды куткаруу иштери деле улантылып жатат. Ушул тапта дүйнө боюнча Гаитиге гуманитардык жардам агылууда. Аралда коопсуздукту камсыз кылууга улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кошумча 3.5 000 аскер жибере турган болду. АКШда республикачыл Скотт Браун Массачусетстен сенатор болуп калды. Шейшембидеги шайлоодо ал 52% добуш топтоп, демократ Марта Клоуклини жеңди. Ошентип, көп жылдардан бери бул жерде сенаторлукта турган белгилүү демократ Эдвард Кеннединин орду республикалык партиянын өкүлүнө өттү. Кеннеди былтыр дүйнөдөн кайткан. Скотт Браун 41-ci республикачыл сенатор болуп калды. Бул дегени республикачыл сенаторлорду айрым чечимдерге добуш бербей койгонго укук пайда болду дегенди билдирет. Азыр Америкада президент Барак Обаманын саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча сунушу кызуу талкууланып атканда, аны эми республикачылдар колдобой коюшу мүмкүн деген кеп айтылууда. Республикачылдардын жеңиши Обаманын президент катары 1 жылдык мезгилине туш келди. Иран өзектүү программасы боюнча дүйнөлүк коомчулуктун сунушун кабыл алган жок. Бул тууралуу кабар азыр Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл-аралык агенттиги МАГАТЭ'де талкууланып атат. Тегеран Улуттар Уюму киргизген сунуштун маанилүү бөлүктөрү менен макул эместигин айткан. Мисалы, сунуш боюнча Тегеран уранды өзүндө байытпай, аны байытуу үчүн өзүнүн уранын Орусияга жана Францияга жиберши керек эле. Тегеран болсо өзүнүн уранын көпчүлүк бөлүгүн сыртка жиберүүгө каршылык билдирди. Батыш болсо Иранды уранды атомдук бомба жасаганга аракет кылып атат деп, ага уран ошого керек болуп атат деп айыптайт. Тегеран болсо муну четке кагып, уран ага жайчылык максаттарына керек деп келет. Азербайджандын баш калаасына советтик армия киргизилгенине бүгүн 20 жыл толду. 1990 жылы 20 январда Кремлдин буйругу менен оппозицияны басыш үчүн Бакууга советтик аскерлер кирип барышкан. 26 000 аскер бир нече күн бою нааразылык акцияларын токтотууга аракет кылышкан. Нааразылык күч менен басылып, натыйжада 130 адам наут болгон. 700 киши жаракталган эле. 1991 жылы октябрда Азербайджан Советтер Союзунун катарынан чыгып, көз карандысыз мамлекет деп жарыяланган.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан кабарчы Сорокулдоров тааныштырды. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык плюс уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Өлкөдө диний экстремизм жана терроризм менен күрөшүүнүн жаңы жолдору иштелип чыкты.
Долбоордун авторлору ал программа аталган проблеманы чечүүдө ийгиликтүү кадам болот дешүүдө. Бирок ошол эле убакта бул программа адам укуктарына каршы келиши мүмкүн деген дагы пикирлер бар. Жаңы программа тууралуу биздин кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева баян даярдаган эле. Азыр кабарчыбыз биз менен кошо студияда отурат. Айгүл, анан айтсаң, бул программанын авторлору кимдер экен?
Программаны иштеп чыккандар бул Ички иштер министрлиги жана дин, укук жана саясат аналитикалык изилдөө борбору. Аталган борбордун өкүлү Данияр Мурадиловдун айтымында мындай механизмдер бир нече багытта ишке ашат, анда угуп көрөлү.
Ички иштер министрлигинин силовой ыкмасы менен идеологиялык ыкманы дагы кошо бирге алып кетүү жаатын колдонуп атабыз. Кыргызстандын ар кайсы аймактарында, региондорундагы жамааттар менен өз алдынча алардын лидерлери менен өз алдынча иштешүү ыкмасын да колдонуп атабыз.
Айгүл, бул долбоор негизи кандай партияларга каршы багытталган?
Негизи эле учурда өлкөдө Хизбут Тахрир, Чыгыш Түркистан, Аль Каида өңдүү 8 тыюу салынган ушул экстремисттик террористтик уюмдар бар экен. Алардын ичинен ушул Хизбут Тахрир уюмунун өкүлдөрү өлкөдө эң көп санда деп айтылат. 1,5 000 жакын өкүлү бар делет. Мына ушундай тыюу салынган топторго каршы ушундай долбоор иштелип турат. Мына жогорудагы Данияр мырзанын айтымында ушул Хизбут Тахрир уюмунун өкүлдөрү учурда азайып жаткан экен. Партия ичиндеги каржы уюштуруу жана башка бир кризистерден улам. Бирок деген менен бул аталган партия өз ишмердүүлүгүн токтотуп койду дегенге жатпайт, дейт Данияр Мурадилов.
Мурун мен Хизбут Тахрирмин деп айтышчу эле, азыр жашыруу бир процесс болуп атат. Аларда түрмөгө түшкөндөрүн үй бүлөлөрүн караганга социалдык пакет деген бир түшүнүк пайда болуп атат аларга. Мурун мындай нерсе жок болчу.
Негизи Айгүл, мына бизде өлкөдө жергиликтүү укук коргоочулар өкмөттүн же болбосо ошол эле министрликтин, ички иштер министрлигинин жанагындай экстремисттик террористтик топтор менен күрөшүүсүн бир аз сындап келет. Анан бул жаңыдан түзүлгөн программага алардын пикирлери кандай экенин биле алдыңбы?
Ооба, мен ушул маселе боюнча укук коргоочу Азиз Абдрасулова менен сүйлөшкөн элем. Ноокат окуясын биз баарыбыз билебиз. 2008 жылдан ноокат окуясын эскерип, ошол окуяда дагы адамдардын арасында, күнөөлөнгөн адамдардын арасында күнөөсү жоктор болгонун, ага карабай кесилип кеткендерин эскерип, анан ушул программадагы мындай бир адамдардын укуктарын бузуп койбогудай эле деп өзүнүн ушундай бир түшүнмөлүн билдирди.
Эмне себептен мамлекет деңгээлде мисалы үчүн канча миңдеген адамдар СПИД оорусу менен ооруп атат, канча миңдеген адамдар туберкулез менен ооруп атат, 1 000 000 жакын адам Россияда жүрөт, анан ушул проблеманы карабай эле, анан ушул эле кайра кайра жабышып атат деген сыктыруучу суроо да.
Рахмат жаңы. Рахмат, өлкөдө диний экстремизм жана терроризм менен күрөшүүнүн жаңы жолдорунун иштелип чыгышы тууралуу бизге кесиптешибиз Айгүл Жунушалиева студияда айтып берди. Айгүл, биз берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Элен жана мен Эдил.
Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркин ажыратылышы аксоо окуяларынын кайталанышына жол ачышы мүмкүнбү? Соттун чечими акыйкат болдубу же мында саясаттын изи барбы? Эмне үчүн бийликте туруп мыйзам бузгандарга кылмыш иши козголбойт? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештеги Ак Жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозуев менен Бириккен Элдик Кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев,
Эми үчүн Исмаил Исаков бийликте отурган кезде бийлик менен күрөшкөн жок. Эмне үчүн ошо секретар болуп турган кезде күрөшкөн жок? А бийликтен кетер менен оппозиция өтүп алып анан күрөшөм деп жүрөт.
Бийлик болгондон кийин бардыгына бирдей тең мамиле жасоо керек. Оппозиция кетип калса иш козгоп, оппозиция кетпей койсо, ун чыкпай койсо иш козгобой жүрө берген. Бардыгы өзү туура эмес.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 20-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Эми Азаттык Плюста чет элдик темада баяндап берсек, кечээ Украинада болгон президенттик шайлоонун биринчи айлампасына кыргызстандык көз карандысыз байкоочулар да катышып, добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салып келишти.
Айта кетсек, Европалык өлкөлөрдүн байкоочулар миссиясы НМОнун мандаты менен кыргызстандык 20 байкоочу Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун чакыруусу боюнча социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Отунбаева көз каранды эмес мамлекеттер шектештигинин парламенттери аралык ассамблеясынын чакыруусу менен Ак жол фракциясынан Алишер Сабиров Украинада болушту.
Кабарчыбыз Гүлай Машакеева телефон аркылуу алардын айрымдары менен байланышып, Украинадагы шайлоонун жүрүшү Кыргызстандагы шайлоолордон эмнеси менен айырмалангандыгын сураган элем. Азыр кабарчыбыз биз менен кошо студияда отурат. Гүлайым, айтсаңыз, сиз жогоруда аталган адамдардын кимдерине чагылдыңыз?
Мен Бишкектен телефон аркылуу НМОнун мандаты менен барган Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен байланыша алдым. Атап айтсак, Идрис Кубатбеков адам укуктары жана демократия боюнча борбордун жетекчиси экен Ош шаарынан. Ошондой эле Нурмамат Сапарбаев коррупцияга каршы журналисттердин жана бейөкмөт уюмдардын коалициясынан, үчүнчү дагы бир маектешим Мамбетимин Өмүр Акунов демократия жана жарандык коом боюнча коалициянын Ысык Көл облусу боюнча координатор экен.
Негизи Гүлия, мына Украинада болгон президенттик атсалышка биздин байкоочулардын көз карашы кандай экен? Шайлоо чын өтүп атыптырбы жана андай фальсификацияларга, мыйзам бузууларга жол берип жатыптырбы? Кандай мүчүлүштүктөрдү байкалышыптыр?
Мүчүлүштүктөрдөн мурда биздин кыргызстандык көз карандысыз байкоочулар Украинадагы президенттик шайлоонун артыкчылыктары тууралуу абдан мындай таасирленүү менен айтып беришти. Мисалы үчүн Идрис Кубатбеков мындай дейт:
бизге салыштырмалуу бул шайлоочулардын аң сезими өтө жогору экен да, баардыгы активдүү түрдө шайлоого катышып, экинчи таң калдырган нерсеси аларда биздегидей добуштарын сатып алуу, кайталап кирип добуш берүү деген маселелерди биз такыр көрө алган жокпуз да. Талапкерлерге түзүлгөн шарттар, бул жерде президенти болобу, премьер министри болобу, жөнөкөй өзүн өзү көрсөткөн талапкер болобу, алардын баардыгына бирдей тең укук мүмкүнчүлүк түзүлүп бериптир да.
Ал эми Мамат Сапарбаев буларды кошумчалады:
мен шайлоодо Украинанын Донецк областындагы Мариуполь шаарында болдум. Мына ошол шайлоодо менин көргөндөрүм, байкагандарым. Шайлоо аябай ачык айкын өттү. Адамдардын катышуусу активдүү, баардыгы өз укуктарын пайдаланышып бюллетендерди эсептөөдө ачык айкындуулук бүт, баардыгы терс жолдорго берилбеди, аябай жакшы болду.
Мамбетимин Өмүр Акунов болсо Украинадагы шайлоо комиссиясынын түзүлүшү жана ал комиссиянын көз карандысыз иш алып баргандыгы тууралуу дагы буларды кошумчалады:
шайлоо комиссиясынын курамы жакты мага. Себеп дегенде ар бир кандидаттан 2000 киши участкада турушат экен. Бизден Кыргызстандан айырмаланган ушул жери жакты да мага. Анан бири бирине көзөмөл болуп контроль күчтүү экен, бул ачык айкындуулук күчтүү экен да ушул жакта.
Алгачкы президенттик шайлоодо добуш берүүдөн кийин азыр ушул 5 талапкердин аты айтылып атат. Алардын эң акыркысы болуп азыркы президент Ющенко турат да. Анан президент шайлоонун экинчи айлампасында кимдин мүмкүнчүлүктөрү, шанстары көбүрөөк деп айтылып атат азыр?
Азыркы маалымат боюнча ооба Тимошенко менен Янукович экөө алдыда баратат. Шайлоонун экинчи айлампасы 7 февралга белгиленди. Шайлоонун экинчи айлампасында ким жеңишке ээ болот, бул тууралуу украиналык шайлоочулардын, ошондой эле шайлоого көз салган байкоочулардын дагы пикирлери ар түрдүү. Айрымдары бул шайлоодо орусиячыл Виктор Янукович жеңишке ээ болору шексиз десе, ошол эле учурда шайлоонун биринчи турунда жеңилип калган талапкерлердин шайлоочулардын өзүнүн катарына тартуу менен батыштын күчтүү колдоосуна ээ болгон Юлия Тимошенко жеңишке ээ болот деп айтып атышат. Ошол эле учурда эки талапкердин тең артында Украинанын өзүндөгү, ошондой эле Украинанын сыртындагы саясий жана экономикалык таасирлүү күчтөр тургандыгын унутпаш керек. Ошондой эле 7 февралда болчу шайлоонун экинчи айлампасына дагы кыргызстандык көз карандысыз байкоочулар чакырылган.
Гүлайым, сизге чоң рахмат. Угарман дарасына кабарчыбыз Гүлайым Машакеева кечээ Украинада болгон президенттик шайлоонун биринчи айлампасына көз салып келген кыргызстандык көз карандысыз байкоочулардын пикирлери менен тааныштырды.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү үн алыңыздан жаңырып жатат. Бүгүн аны мен Эдил Сапарбек уулу жана Элен Күлөмбекова алып барууда. Уктуруусту эми социалдык тема менен улантсак. Ички иштер министрлиги жыл сайын милицияга 10 000 чейин зордук зомбулуктан жапа чеккен аялдар арыз менен кайрыларын билдирүүдө. Ошол эле убакта Крим статистикага ылайык, Кыргызстанда барган сайын аялдар арасында кылмыштуулук күчөп барат. Элен Күлөмбекова кененирээк айтып берет.
Кыргызстанда анам өлтүрдү деп абакта отурган аялдардын 87% үй-бүлөдөгү зордук зомбулук эсебинен эркинен ажыратылгандар. Бул тууралуу ички иштер министри Молдомуса Кангантиев кече парламент жыйынында билдирди. 18 январда жогорку кеңеш үй-бүлөдөгү зомбулуктан социалдык укуктук жактан коргоо мыйзам долбоорун талкууга алды. Жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыккандардын бири депутат Гүлнара Дербешова мыйзамдын артыкчылыктары тууралуу токтолуп, ири дагы экономикалык басынтуу термини киргизилгенин азаттыкка маалымдады.
Иштеп аткан мыйзамда бул түшүнүк жок болчу. Анан бизге баарыбызга маалым, ушул көп аял алган эркектер, анан тышкары ушундай зордук зомбулук менен алектеген кишилер, ушул аялдарды үйдөн кууп чыгып, мүлксүз, жер үлүшүсүз акчасыз калтырып атат да. Ошондуктан ушул экономикалык зордук зомбулук деген түшүнүктү киргиздикбиз.
Кылмыш статистикасына өңүлсөк, өлкөдө болуп жаткан баардык кылмыштардын 20-30% дал ушул зомбулук эсебинен орун алат. Бирок үй-бүлөдөгү зомбулук маселеси Кыргызстан үчүн канчалык актуалдуу болбосун, аны жоюу боюнча мыйзамдык чаралар толук ишке ашпай жаткандыгы өкүндүрөт, дейт Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова. Ал учурда күчүндө турган зомбулук тууралуу эски мыйзам аялдар укугун коргой албай жатат деген пикирде.
Бизге кайрылгандын көпчүлүгү ушул бүлөдөгү зордук зомбулуктан жабыр тарткандар да. Бирок конкреттүү түрдө аялдарга жанагындай укугу бузулганда жардам берген уюмдар азыраак болуп атат да. Закон деле кабыл алынды, бирок ушул закон иштебей атат, жакшы иштебей атат да.
Көпчүлүк убакта зомбулукка кабылган айымдар үй бүлө ичиндеги чыр чатакты сыртка чыгаруу аракетин жасайт. Белгилүү себептерден улам атын атагысы келбеген кийинки биздин маектеш күйөөсүн күн алыс таяк жейт. Бирок бул тууралуу коомчулукка ачык чыгып, күйөөсүнүн үстүнөн арыз жазганды намыс көрөт.
Мындай эле кол которуп же бетме чайып же бирдемке кылып ошондой эле, бирок анчалык эле болгон эмеспиз. Катуу жаракат алгандан эми болгон эмеспиз. Билбейм, эмне тийип кеткенден байкаган жокмун, ушубат эле ушул кол тийди го, анан көзүмгө көрүп кеткен.
Кыргызстанда зордук зомбулукка каршы мыйзам 2003-жылы кабыл алынган. Ага ылайык эң жогорку жаза аялга зордук зомбулук көрсөткөн эркек 5 жылга эркинен ажыратылат. Бирок бүгүнкү күнгө бир да эркек мындай жаза менен жоопко тартылган эмес. Улуттар улунун аялдарга карата зомбулук боюнча атайын баяндамачысы Рашида Манжу былтыр күздө Кыргызстанда болуп, кыргыз өкмөтү аялдар укугун коргоого алган көптөгөн эл аралык укуктук документтерди ратификациядан өткөргөн менен өзүн алган бул милдеттерди конкреттүү аракеттер жана өзгөрүүлөр менен өтөй албай жатат деген таризде сөзүн айтып кеткен. Буунун аялдарга карата зомбулук боюнча атайын баяндамачысы зомбулукту жоюу үчүн кыргыз өкмөтүнө каржылык ресурсту көбөйтүү, улуттук гендердик механизмди иштеп чыгуу сунушун киргизген. Элем Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек студиянын мейманы түрмөгүндө кыргызстандык цирк чеберлери Франциянын Монте-Карло шаарында өткөн 34-үнчү эл аралык фестивалда күмүш клоун сыйлыгын жеңип алышты. Бул сыйлык аларга ат үстүндө мыкты оюн зоок көрсөткөндүгү үчүн ыйгарылган. Кыргызстандын жана бүткүл Орто Азиянын цирк жаатындагы тарыхында мындай ийгилик алгачкы жолу белгиленүүдө. 5 жылда бир өткөрүлгөн бул дүйнөлүк фестивалга кыргыз цирк чеберлери кандайча барып калышкандыгы тууралуу мамлекеттик цирктин жетекчиси Курмангазы Санаев кабарчыбыз Эдил Сапарбек улуна айтып берген.
Эми Монте Карлонун фестивали деген мына 34-үнчү жолкусу болду быйыл. Бул өзү эми дүйнө эле цирк өнөрүнүн эң чоң форуму болуп эсептелет. Мисалы элге түшүнүктүү болуш үчүн мынтип айтсак болот. Спортто олимпиада болуп атпайбы 5 жылда бир жолу. Кинодо Оскар болуп атат жанагы Голливуд. Анан бул цирк өнөрүндө ошол жанагы Монако деген княжествонун ошол биринчи князи анан княгинясы ошолор учредить эткен цирк өнөрүнүн эң чоң дүйнөлүк форуму болуп эсептелет да. Бул эми ошол өткөргөнгө, ошого чакырууга, ошол жерге катышуу үчүн дүйнөнүн ар кайсы региондорунда, планеталарында деп айтсак болот, региондорунда ошол жака катышууга укук ала турган мыктынын мыктысы дегендерди тандаш үчүн ошондой ат баруучундай фестивалдер өткөрүлөт.
Биздин кыргыз цирк чеберлери кантип бул тандоодон өтүп калды?
2007-жылы ушу Азия өлкөлөрү катышкан мамлекеттердин ичинде Кытайда ошол номинация жанагы ат оюндары боюнча биздики 3-орунду алган. Андан кийин Римде, Италияда 2-орунду алган. Анан акыркы завершающийинде мына былтыр өткөн жылы Варшава шаарында 2-орунду алган. Ошентип ошол жанагы 2-3 жылдык фестивалдардын жеңүүчүсү болуп анан Монте Карлога катышууга укук алган. Мына 14 январда Монакода ошол ачылышы болду. Вот биздин балдар ошол 50 мамлекеттин ичинде именно ат оюндар номинациясы боюнча 2-орунду алды. 1-орунду Кытай мамлекети алыптыр, 2-ушу биздики, 3-канада менен Австралияга бериптир. Бул эми мен жана башында айтып аткандай эң чоң жеңиш. Бул өзү биздин эле кыргыз мамлекеттик сыркына эле тиешелүү эмес, бүтүндөй биздин Кыргызстандын тарыхында калып кала турган чоң окуя болду, чоң жеңиш болду.
Мамлекеттик сырттын жетекчиси Курмангазы Санаев, кабарчыбыз Эжил Сапарбекулунун суроолоруна жооп берди. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, уктурузлансак.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс сыналгы жаштар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы 18 январда Бишкекте Манас жаңыры каналы аркылуу көрсөтүлдү.
Программада Кыргызстандагы жаш дизайнерлер этно стиль агымы тууралуу талкуу жүрүп, жакынкы сезондо мода жаатында бизди кандай жаңылыктар күтөт, маалымат берилди. Бул чеби берүү Азаттык Плюс көрөрмандары тарабынан кандай кабыл алынды?
Эмесе алды менен бишкектик жаштар пикирлерине орун берсек, кезек Акан Имановдун сурамжылоосунда.
Халида Бишкек шаарынан. Чынын айтсам, мен Азаттык радиосун вообще укпайм да. Эгерде убактым жок, а Азаттык Плюс теледен көрсөткөнүн дайыма көрчүмүн КТРде көрсөткөндө. Азыр Керемет, Эхо Манастан чыгып атпайбы? Алар жакшы көрсөтпөйт, ошон үчүн кээде көрбөй калам.
Силердин жаштар программаңарды аябай жагат. Жакшы передача да, бирок тилекке каршы ошол башка программадан көрсөтсөңөр жакшы болмок, башка каналдардан дегеним.
Усман Седил. Мисалы, биринчи эле бул алып баруучулардын кемчилиги да, профессионалдуулугу аябай төмөн да. Мисалы, коноктору деле суроо берет, ошол бойдон калып калат да суроочу. Ошол суроону берип эле ким болуп калса, жооп да алат, болду да. Может, ага тескери көз караш айтса болот эле, кызыктырыш керек да, жандандыруу үчүнчү, андай эч кандай аракет кылбайт да. Бул Азаттык радиосу алып баруучулардын өздөрүн көрбөгөнгө бир аз мындай ТВга караганда бир аз жакшыраак да. Бирок алып баруучулар батыш сүйлөйт да, түшүнүүгө бир аз кыйын болуп калат. Ошол жагы эле болбосо анан жакшы эле, мындай жакшы эмелер алып барат, жакшы жаңылыктар болот.
Негизи өзүбүздүн өлкөбүздө кээде бир саясий курч убакыттар болуп калат го. Ошол учурларда саясатты Азаттык аябай түз бурмалабай, боебой даана чагылдыргандыгы үчүн ошол маалдарда уккум келет да. Мисалы КТРден же башка немелерден, радиолордон уксаң кичине башкачараак. А биз мисалы үчүн көзүбүз менен көрүп же болбосо сезип байкаган саясий окуялар силерде мындай ошол боюнча кошумчаланбай берилет.
Сөздөр деле аябай жакшы. Бул эми эгер Азаттыктын эмесин айтсак, бул үн алгыдан берилген эмелери мага жагат да, чем эмеге караган, ТВга карагандачы. А ошондуктан мен радиосун угуп турам. Мындай мурдадан бери укпасам деле, мындай жакындан бери угам да радионучу. Мындай жакшы сюжеттер коюлат ТВда делечи, бирок убактысы аз. Анан менимче сюжеттерде убакыт аз болсо да, бирок санын көбөйтүш керек да. Бир канча кылыпчы.
Мен көрүп калган убакыттардан айтсам, региондордогу жаштардын проблемаларын эч алып чыкпайсыңар да, ошолорду көрсөтсөңөр жакшы болмок дейм. Эми азыр айылга барсаңарчы, мисалы регионго, аякта жаштар жок да, баары эле Россияда же Казакстанда. Ошол проблеманы көтөрсө эмне үчүн алар аякка кетет? Мындай жакшы бир специалисттер дагы мисалы чет мамлекеттерге кетишет, ошолорду көтөрүп чыгарып салган. Мисалы региондордо аябай көп да таланттуу балдар. Жакында деле интернеттерде жүрбөдүбү, региондо жазуучулар китебин чыгара албайт депчи. Ошолорду колдоп, поддержка жокто, ошондой нерселерди көтөрүп чыгарыш керек.
Спорт жөнүндө, маданият жөнүндө, жаратылыш жөнүндө азыркы өсүп келе жаткан балдар проблемалары менчи көп эле. Биздин нукура кыргыздын менталитетине ылайыктуу тарбияланса, ошолорго дагы мындай көңүл бурулса, көп козголсо деп ойлойм да.
Акан Иманов уюштурган сурамжылоого күбө болдук. Азаттык Плюс теледолбоору Ошто Керемет каналы аркылуу көрсөтүлүп келет. Андыктан Оштук биздин көрөрмандардын кээ бирлери Азаттык Плюс ТВ программасы Керемет каналынын өзүндө тартылат деген ойдо калышкан экен.
Ошентип алар жергиликтүү телеканалга коңгуроо чалып эле аларга өздөрүнүн пикирин билдире беришет экен. Мына ошол телеканалдын журналисти Венера Абдраимовага кабарчыбыз Жанарбек Акаев кайрылып, ошол биздин берүүлөргө карата сунуш пикирлерин билдирген жаштардын ою кандай деп суроо салган.
Ооба, айтылат көбүнчө баягы программа кеткен күнү анын эртеси күнү ошо 2-3 күн звонить этишет. Мисалы Азаттык Плюста көбүнчө эле жаштар звонить этет дагы жанагы. Эми жаштар көбүнчө студенттер звонить этишет, ошо университеттердеги ошо билим берүү жатында баягы коррупция, баягы бизден пара алып атат, ошолорду мындай көбүрөөк чагылдырса болбойбу дегендер. Анан кийин любой эле мисалы кызыктуу тема болгондо эртеси күнү звонить этишет да, өздөрүнүн пикирин айтышат. Көбүнчө ошо Бишкекте жана чыккан номерлерди берип коюп атабыз, пикириңер болсо ошол жака дагы айткыла депчи. ыңгайсыз суроолордо болсо көбүнчө баягы талаш тартыш болгондо зрительдер да ар түрдүү да, жана канча адам көп болсо пикирлер да ошончо көп. Анан бир жолу бир киши звонит этип, аябай жини келип звонит этиптир да эме депчи. Тиги кишини сүйлөтпөй эле койбойсуңарбы? Берки киши жакшы сүйлөп атат, беркиниси ошону жөн эле койгулачы, сүйлөтпөй эле койгула, адам кыжыры келип атат депчи. Эми ар түрдүү пикир болот, бирок көбүнчө эле жакшы пикирлер да.
Ушул азаттык плюс жөнүндө да кандай мындай сунуш пикирлер айтылат көбүнчө?
Барып катышкысы келет жаштарчы. Биз да өзүбүздүн пикирибизди мисалы үчүн телефон аркылуу билдирсек болобу деп программа кетип атканда кээ бир кишилер ойлойт экен да, түз кетип атат деп. Барып пикирибизди айтсак болобу? Ошондой анан кийин баягы көбүнчө жаштарга керектүү үчүн ыраазычылык билдирип звонит эткен жаштар болот. Рахмат, ушу жөнүндө кечээ жакшы пикир болду, жакшы талкуулар болду деп ошондой пикирлер айтты. Сын пикирлер эми жок, андай айткан эмелер боло элек. А так көрүүчүлөр жагынан көбүнчө эле ошо мааниси боюнча катышуучулар жөнүндө пикирлерди көбүрөөк айтышат.
Анан ушул жаштар коңгуроо чалганда да, мына Азаттык Плюста мындай темаларды алып чыгыш керек эле деп мындай конкреттүү сунуш кылгандар да барбы?
Студенттер көбүнчө ошол баягы пара алып атат, ошолор жөнүндө, ушу коррупцияны кантип жоютса болот, ошолор жөнүндө көбүнчө эле чалганда кээ бирки көрөрмандар көбүнчө баягы чек ара, анклав маселесин эме кылып, анан көбүнчө эле жеке маселе боюнча дагы көбүнчө баягы кошунасы менен бир нерсе талашып кеткен, ошону алып чыксак болобу, биздин үнүбүздү ошо кантип угузсак болот деп ошондой жеке суроолор менен дагы көп кайрылышат да. Кечинде бердиңби программаны, эртеси бизди кайталанат да. Анан кийин кээде баягы бири биринен угуп калышат дагы, көрбөй калгандар ошо кечээ мындай программа болуптур, ошону бүгүн кайталап коесуздарбы деп дагы суранышат да. Анан биз эртең менен кайталадык, эми кечинде кайра кайталанган эме жок да, эки жолу кайталанып кээде ошентип сурашат да. Баягы кызыктуу тема болгондо особенно кайталап койсоңор болобу ушуну деп суранып калышат. Ошо мисалы үчүн кечээ мода боюнча программа болду, аябай кызыктуу болду, мен өзүм дагы көрдүм. Ошо боюнча дагы суранышты да, ошону баягы улуттук кийим боюнча мода жөнүндө болду да, ошону дагы кайталап көрсөк болобу, мисалы ошол дисктен деле көчүрүп неме кылып алсак болобу депчи, ошолор дагы көрөлү дедик эле, ошону сурагандар болду да.
Керемет каналынын журналисти Венера Абдырайымова Азаттык Плюс үчүн келип түшкөн сунуштарды айтып берди. Андан маекти дубандагы кабарчыбыз Жанарбек Акаев алды. Эми Жалал Абадтык Азаттык Плюс көрөрмандарынын ой пикирлерин тыңдасак, бизди дубандагы облустук канал аркылуу көргөн курдаштар пикирлери.
Алардын пикирлерин кабарчыбыз Ыспай Абдырайымов топтогон.
Бурмагүл Исмаилова ЖТРдин кабарчысы. Азаттык Плюс көбүнчө улуттук кийимдерге басым жасалды. Биздин улуттук кийимдерибиз дагы биздин маданий байлыктарыбыз, бул жөн гана кийим эмес. Көңүлдүн бурулганы жакшы болду, негизинен көтөрүлгөн тема жакшы. Бирок ошол кийимди бүгүнкү күнгө ылайыкташтырылып, фасондорун, стилин өзгөртүү менен аны кийгенде адам өзүнүн боюна да көңүл буруш керек экен деген ойдо калдым. Анткени жакшынакай эле кийимдерди, мисалы айрым кыздардын бетин чачтары жаап калышкан, өңү көрүнбөйт, жана дизайнерлер караш керек да. Кооз жакшынакай биздин улуттук колоритти көрсөтүп турган. Эми саймасы өтө кооз болбосо дагы улуттук колоритти көрсөтөт. Ошону кийгенде ичине өңдү жүздү дагы ачыш керек да.
Данияр Жаныбек уулу, ушу кечээ ЖТР телерадио компаниясы аркылуу Азаттык Плюс көрсөтүүсүн берди. Бул көрсөтүү мага аябай эле жагып турат. Анын үстүнө баардык эле талапка жооп берерлик услугалар менен жардамга кечээ чыгарылышындагы зергерлик жагы жакты да аябай. Ошол сюжетти тартып көрсөткөнү бул элге аябай кызыктуу болду. Мен ошону кызыгып көрдүм. Андан кийин эле ошол улуттук кийимдер боюнча берди. Эми улуттук кийимдер заманга ылайыкташтырып тиккени бул биз үчүн дагы бир өзүнчө бир жетишкендик сыймык деп ойлойбуз. Бирок көп эле улуттук кийимдер анча эмес, кичине мындайыраак тигилип калган да. Калганы жакшы, бирок Азаттык Плюсту дайым эле өзгүлтүксүз көргөнгө аракет кылам. Азаттык Плюска элдин көбүнчө элдин көйгөйлүү маселелери көп да. Элдин көйгөйлүү маселелерин көтөрүп чыккан рубрикасы болсо, же өзүнчө бир ошол сюжетин алып чыгышса көтөрүп, дагы бир өзүнчө бир жакшы болмок.
Жусупаев Руслан, Жалал шаарында турам. Азыр көбүнчө эле жаштар чет эл жака, Россияга барып келип атышат. Мына ошондон барбаган жаштар азыркы бүгүнкү күндө айыл жергесиндеги жаштар эмне менен алектенип атат экен, ушул тууралуу маселе козголуп, Азаттык Плюс берүүсү изилдеп алып чыкса деп ойлойм да.
Азаттык Плюс теле берүүсү боюнча Жалал Абадтагы көрөрмандарыбыздын пикирлерин кабарчыбыз Ырспай Абдырайымов топтоду.
Байланам шок кыздардын көздөн учкан сыйкыр нурум мен балкыйган жаңгактары алтын жибек мончок шуурун нанын ал жомоктогу теридей сезилип жылмайган.
Ошентип достор, бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар Элен Кулембекова жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Достор, соңунда да тагы да эле биз менен байланыш жолдорду эсиңиздерге сала кетелик. 31-61-71 бул биздин Бишкек студиясынын телефон номери. Жагат жазыңыз, биздин электрондук дарек жаштар электрондук маамучи азаттык чекитке эже. Оба аркылуу эмки жолугушканча анда эмесе сак саламатта туруңуздар.
Жан дүйнөмдү жашы жалындай.